gepli yer azatlık radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 23 fevrali heptanın çarşında günü. Suunki programamızda Türkmenistan'da ilk prezidentlik saylawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandı. Türkmen baş diplomaty Moskwada özünün Russiýa kärdesi bilen duşuşdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'da 10 Mart'ta ilan edilen ilk prezidentlik saylawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandy. Saylawlary we talaş alyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar umumy hasapda 9 Yurdun her bir siyasi partiýasyndan 3 kandidaty we teklipçi toparlarynyň hödürlen 6 dalaşgärini hasaba aldy diýip hökümetçi ýarym resmi internet nesere habar berdi. Prezidentligi dalaş edýän prezidentiň ogly vitse-premier Serdar Berdimuhammedowdan beýleki dalaşgärleriň atlary yurdun siyasi durmuşynda häzire çelinýän isdilmändi. Yerli sinçiler olorun rejimi ygrarly adamlardygyny we hakyky bähtesligi döredip bilmejekdiklerini belleýärler. 10 fevralda köpler üçin garasylmadyk ýagdaýda ýylan edilen ýerki prezidentlik saýlawlarynda soňky döwür tiýasy basgynçylyklaryndan uly tezlik bilen ýokary çykarylan Kiçi Berdimuhammedowyň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Şu wagtda çelini dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkary tinçler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmandy. Şol bir wagtda daşary ýurtlardaky türkmenler hem saýlawlara gatnaşmak isleginiň ýylan edýärler. Daşary ýurtlardan özlerini dalaşgar hukmunda hüdürlenler Türkmenistan'da prezidentlik wezipesiniň atadan ogula geçmegine günüden günü ýol açýan häzirki saýlaw kampaniýasynda nägileligini bildirýärler we agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol wasatyny taýlamaga alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Ukrainadaky krizisi diplomatik yollar bilen çözmek ihtimallykları Moskwanyň soňky agressiw hereketlerinden soň Amerika prezidenti Joe Biden bilen Rus lideri Vladimir Putiniň arasyndaky mümkin sammitiň gün tertibinden aýrylandygyny ýylan etmeginden soň hasam peseldi. AK taýmyň medpowat wekili Jen Psaki 20 fevralda eden çykyşynda Putiniň Ukrainanyň iki separatist hewitiniň garaşdylygyny ikrar edip, ol ýere goşun ýibermek baradaky kararyndan soň iki lideriň arasyndaky tikliw edilen gepleşikleriň gün tertibinden aýrylandygyny aýtdy. Psaki iki lideriň arasyndaky duşuk mümkinçiliklerinin doly ardyn aýrylmaýandygyny, emma Bidenin Rus prezidenti bilen diňe Russiýanyň Ukrainadaky goşununy ýyza çekip, dartgynlyklary gowşudandan soň görüşjekdigini aýtdy. Mundan bir näçe taýat ozul Amerikanyň döwlet sekretary Anthony Blinken şu hepde Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen planlaşdyrylan duşugyny ýatyrýandygyny mälim etdi. Ukraina 23 fevralda 18-60 ýaş aralygyndaky ätiýasdaky karwlaryny bir ýyl möhlet bilen gullugy çagyryp başlady. Prezident Volodymyr Zelenski bu wagtdaky karary Ukrainanyň Russiýanyň doly derejeli hüjüme geçmek wagtdaky howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwri kabul etdi. Zelenski 20 fevralda eden çykyşynda ätiýasdaky karwlary gullugy çagyrýandygyny, emma häzirlikçi goşunlaryň umumy mobilizasiýasyny geçirmegi göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Biz Ukrainanyň armiýasynyň ýagdaýlaryň islendik ugry boýunça özgürmegini taýýarlygyny güýçlendirmeli diýip Zelenski milli telewizionda aýtdy. Ol häzirki krizisi henüz hem diplomatik çözüm gözleýändigini, emma Ukrainanyň Russiýa hiç bir territoriýasyny bermejekdigini bellädi. Dünyanın global energi pudoğunda metan sızmalarının möçverinin hakiki muqtari resmi derecede görküzülen sanlardan has köp deyip Halkari Energi Agentliği habar veriyar. Onun sonku global metan trekeri yıllık hasabıtında energi sektorundaki metan sızmalarının hükümetlerin hüdürülen sanlarından tas 70% yukurduğu aydilyar. Bellesek iň ýönüki uglevodorod hem de tebiýi gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyldyzhany gazy hasaplanýar. Ykdysady girdejileri esasan newit gazy hudasyna daýanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji ornurun birini iýleýän Türkmenistan howa göýberilýän ziýany gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. Azatlyň mundan ozal hem Bloomberg nesirine talgalanyp habar berişýäli, Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazynyň sydyrmagyň möçberi boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini iýeleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Bu ağırlıkta su ayın ortasında Türkmen hakimiyetleri geçen yıl yurdun karasılığının 30 yılının devamındaki rekord derecede TV gazın çıkarlandığını haber verdi.